GPR Azatlyk Radiosu. Assalamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Bugüni 2025-nji ýylyň 20-nji apreli, hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýargyda dinlemäge çagyrýarys. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Çeşmeler türk raýatlaryna durmuşa çykan türkmen diýanlaryna Türkmenistandan çykmagy ruhsat berilip başlanan ony diýär atly makaly bu hepde Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna iň köp okulan makaly boldy. Biz däp bolşýaly gepleşigimiziň başyna Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna şu hepdeniň dowamyny öňe saýlanan makalalar barada maglumat berýäris. Ikinji ornda TikTokda çykyş eden türkmenistanlaryň häkimetler tarapynyň soragy çekilmegi barada çap eden habarymyz gelýär. Sinçi mekteplerde okudylan sapaklaryň durmuş bilen dünýä bilen aýakdaş gitmeldigini diýär söz bilen çap eden gepleşigimiz iň köp okulan 3-nji gepleşik boldy. Türkmenistan etnik özbeklerden we täjiklerden öz milli adatyny dakmalyk talap edilýär. Aşgabat beherden aralygyna gysga wagtda häkimetler tarapynyň onlar çojagy ýykyldy atly makalalarymyz hem bu hepde ilkinji bäşigi girdi. Hormatly dinleyijiler, biz size Azatlyk Radiosynyň web sahypasyna ýygyrly girip görmäge, ol ýerde Türkmenistany we halkara arenasyny bolup geçýän soňky wakalar barada çap edilýän täzelikler, habarlar we fiýin seljermeler bilen tanış bolmagy çagyrýarys şol bir wagtda. Bide sosial media saytlarını hem iderlap bilersiniz. GPR Azatlyk Radiosu. Türkiýanyň raýatlaryndan durmuş gurulan we birnäçe ýyldan bäri Türkiýedäki maşgalatyna gowşup bilmän türkmenistanly galýan aýallaryň ýurtdan goýberilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň ýene birnäçesi mälim boldy. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Gödül Hudaýberdi we tanışýar.
Türkmen awadyň häkimet we kanun goraýjy daralaryndaky çeşmeler türk raýatlaryna durmuşa çykan türkmenistanly diýanandaryň ýurdun daşyna köpçülükleýin goýberilip başlandygyny habar berdiler. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurrungdeş bolan çeşmeler bu häkimetleriň soňky döwürde raýatlaryň sosial mediada köpelen video çykyşlaryna jogap hökmünde guramaçylykla amala aşyrýan çäresi diýerler.
Garaşlı xabar verişleri işlerine daşarı yurda çıkıp bilmedik rayetlerin ökbarları varada ilgidir xabarlar beyan edilip başlanan son migrasiya kulluğuna değişli ayarların sanavu dizilip başlanı.
Diplivaplı kanun koruyucu gurrun verdi. Şöylün başından veri sosyal medyada ve garaşlı xabar terişlerinde şol sanda Azatlyk Radiosunda bir neçe Türk rayetinin ve Türkmenistanlı zinanın video çıkışları peyda oldu. Şol maglumatlarda zinanların bir yıldan qovrak vaxt veri Türkmenistan'dan çıkarılmayanlığı varada edilipdi. Migrasiya gullugundaki yagdaydan xabarlı yeni bir çeşme düzülyen sanavlardaki onlarca zinanın yurdi yam terk edenligini xabar verdi.
Men bu sanavı öz gözüm bilen gördüm. Sanavdaki 150 goloy ayal maskaladan 60 goloyi eyyam dasar yurda çıkarıldı.
Dip Türkmen avatlı çeşme gurrun verdi. Çeşmelerin törlerine ure heniz dasar yurda çıkıp bilmeyen şeyli ayallar yerli migratsi kulluğunu çağırlar.
Olar hopsuzluk işgarlar tarafından soruğu çekilenden son ulu gavrumlu ritmi namaları toplamak bilen sanava adını yazdırıyarlar. Kavir MHM işgarları olorun yağdayından peydalanıp para almağı niyet edinyarlar.
Dip çeşme paranın adatçı 500 dolar çemeti bolyanlığını, yurttan çıkmağı savırsızlık bilen garaşyan rayetlerin muna da kayıldığını belledi. Türkmenavadın devlet idaralarındaki çeşmelerin maglumatını daşarı yurtlara çıkmağı başaran ayallar ve oların yoldaşları hem Azatlyk Radiosu'na tasdikladılar. Yakında daşarı yurda çıkmağı başaran çerçevli ayal maşgal aeroportta migrasiya işgarlarının yurttan gidiyenler bilen yürüyte vağız nesihat işlerini geçiriyenliğini gurrun verdi. Uçara mülmenkem Azatlyk radiosuna xabar edeýmän. Migrasiýa hakynda gurrun köpeltmän, watanyňyzy masxaralamaň dip, maňa sargadylar dip ýene öz tejribelerini paýlaşdy. Mundan öň bir näçe zinanyň Türkmenistandan çykyp bilenligi xabar berildi. Mart aýynda Türkmenistandan gaýdan aýal maşgallaryň biri türkmen prezidentine xabar beriş serişdeler arkaly ýüzlenen we onuň çykarylmagyny soran Türkiýanyň raýatynyň aýaly Enejan Cengiz boldy. Jihan Cengiz, Türkmenistan'ın migrasiya kulluğunun öz ayalı Enajan Cengiz'e yurdun daşına çıkmağı qadağın edenligini Azatlyk Radiosu'nun migrant media proyektine dekabrın ortalarında gurrun veripti. Xabar terişteleriinde adağdalan yeni bir denan Mari velayetinin yaşayıcısı Zöhre Koçova bir yarım yıllap Türkmenistan'dan çıkıp bilmendi. Bu yaş denanın yurdun daşına çıkanlığı varadaki xabar Türkmen News neşrinde ve sosyal medyada 19. Mart'ta çap boldi. Türkiye'de enchi mail yaşan ve Türk rayetleri bilen durmuş kuran denanlar Türkmenistan'a pasportlarının mühletini uzaltma uçin barıp son yurttan çıkıp bilmendi. Türkmenistan beýleki ýurtlardan tapawutlylykda öz raýatlaryna ýurdun daşynda pasport bermeýär. Şeýle diýen andyryň ykbaly barada gararsyz habar beriş serişdelerinde şol sanda Azatlyk radiosunda maglumat berilipdi we Türkmenistanyň prezidentiniň adyna birnäçe video ýüzlenmeler çap edilipdi. Şolun başynda Türkiýanyň iki raýaty Ýylmaz Özkan we Rustem Arslan Türkmenistanyň hemde Türkiýanyň prezidentlerine ýüzlenip öz aýallarynyň Türkmenistandan çykarylmagyny sorapdylar. Azatlyga ma'lum bolşuna görä Maýsa Özkan we Dilfuza Arslan henis Türkmenistanda galýar.
GPR Azatlyk Radiosu TikTok'ta çıkış edýän Türkmenistanlaryň häkimetler tarapynyň soragy çekilmek barada çap edilen habarymyz geçen hepdede inkip okuran makalalaryň hatyryna girdi. Bu maglumatyň dogry mazmuny bilen kardeşim Gödül Hudaýberdi we tanış edýär.
Sosial ulgamlarynda çykış edýän Türkmenistanlylar ýene-de häkimetleriň batyşyna sezewar bolýarlar. Hususan da TikTok'ta çykış edýänleriň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri tarapynyň soragy çekilmegine degişli ýagdaýlaryň bir näçesi şu hepdede Aşgabatda ýüze çykypdyr.
Suwun gumurtan Aşgabatyň MHM bölümi TikTok platformasında güni aýlymda söhbetdeşlik batyl geçirýän TikTokerleri soragy çekdi.